VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda hari ini? Selasa 24 Oktober 2023. Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Senang sekali kami yang berada di studio VOA di Washington DC kali ini. Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening kali ini. Yuk kita ikuti dahulu siaran kali ini dengan sejumlah berita terbaru yang telah disusun oleh Utami Husin di antaranya. 4 tersangka pembelot Korea Utara ditemukan di perairan Korea Selatan. Politisi Filipina minta jaksa tuntut Duterte atas ancaman pembunuhan. Presiden Prancis kunjungi Israel untuk unjuk solidaritas. Desak perlindungan bagi warga Palestina di Gaza. Sejumlah laporan penting yang dapat kita simak bersama dalam siaran hari ini diantaranya, Forum Air Dunia ke-10 di Bali pada tahun 2024 diharapkan akan mempercepat pemenuhan akses air bersih dan sanitasi pada tahun 2030.
Pada tahun 2024 ini akses ke air minumnya baru 90%. Kita masih defisit 10% untuk 6 tahun ke depan.
Selain itu, ada kabar terbaru dari penyanyi Jon Bon Jovi yang dinobatkan sebagai Person of the Year 2024 oleh Music Cares.
It's not about winning a trophy. I mean, that's why I tossed it into the audience, really to give it back to the kids that gave it to me. It's not that I really do appreciate it because it comes from the fans and it's not an industry hype thing.
Namun, sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. 4 warga Korea Utara ditemukan di sebuah perahu kayu kecil di perairan Korea Selatan pada hari Selasa, 24 Oktober. Ini merupakan kasus yang jarang terjadi, di mana warga Korea Utara melakukan perjalanan laut yang berisiko untuk melarikan diri ke Korea Selatan, kata para pejabat Seoul. Lebih dari 30.000 warga Korea Utara telah melarikan diri ke Korea Selatan untuk menghindari kemiskinan dan penindasan politik sejak akhir tahun 1990-an. Sebagian besar dari mereka datang melalui jalur darat via Tiongkok dan membelot melalui laut jangan terjadi karena lebih berbahaya. Sebuah kapal Garda Pantai Korea Selatan menemukan kapal tersebut di wilayah selatan perbatasan laut timur kedua Korea pada Selasa pagi setelah ada laporan dari sebuah kapal nelayan. 4 orang di dalamnya mengidentifikasi diri mereka sebagai warga Korea Utara, kata pejabat Garda Pantai. Seorang anggota Kongres Filipina pada hari Selasa meminta jaksa penuntut untuk menuntut mantan Presiden Rodrigo Duterte setelah ia diduga mengancam akan membunuhnya dan menyebutnya seorang komunis. Wakil pemimpin minoritas di DPR, Franz Castro, mengajukan tuntutan pidana ke jaksa di Manila yang akan memutuskan apakah ada cukup bukti untuk menuntut Duterte. Castro, yang mewakili Partai Progresif, Teachers Party List, menuduh Duterte melakukan kejahatan ancaman berat berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Dunia Maya dalam wawancara pada 10 Oktober dengan stasiun televisi SMNI. Saat itu Duterte memberikan nasihat kepada putrinya, Wakil Presiden Sara Duterte, tentang bagaimana ia dapat menggunakan dana intelijen dan rahasia yang dialokasikan untuk kantornya dan Departemen Pendidikan yang juga ia pimpin. Target pertama dengan dana intelijen adalah kamu. Kamu, Franz, kamulah komunis yang ingin saya bunuh, kata Duterte dalam wawancara yang disebar ribuan kali di Facebook. Belakangan, postingan itu dihapus dari laman Facebook SMNI. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi Israel Selasa. Ia menjadi pemimpin dunia terbaru yang membawa pesan solidaritas dengan Israel setelah serangan maut Hamas dan desakan untuk melindungi warga sipil di jalur Gaza. Macron mengatakan kepada Presiden Israel Isaac Herzog bahwa apa yang terjadi tidak akan pernah dilupakan dan bahwa prioritas utamanya haruslah pembebasan sandera yang ditawan Hamas.
I want you to be sure that you are not left alone in this war against terrorism.
Saya ingin memastikan bahwa Anda tidak dibiarkan sendirian dalam perang melawan terorisme ini, kata Macron. Militer Israel Selasa mengatakan pihaknya melancarkan serangan udara berkelanjutan di Gaza, termasuk menargetkan pusat-pusat operasional Hamas dan menewaskan beberapa wakil komandan Hamas. Serangan Israel pekan ini juga menghantam kelompok militan Hizbullah yang berbasis di Lebanon. Dan Herzog Selasa memperingatkan bahwa jika Hizbullah memperluas konflik, maka Lebanon akan menanggung akibatnya. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken Selasa dijadwalkan bertolak ke PBB di kota New York untuk mengikuti pertemuan tingkat menteri Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di Timur Tengah. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa sewaktu berada di New York, Blinken juga akan bertemu dengan para sejawatnya dan para pejabat PBB. Pertemuan di PBB itu berlangsung hanya 2 hari setelah Blinken mengatakan dalam acara di stasiun televisi NBC, Meet the Press, kami memperkirakan akan ada kemungkinan eskalasi. Eskalasi oleh proksi-proksi Iran yang diarahkan terhadap pasukan kami ditujukan pada personel kami. Sambil memperingatkan Hezbollah agar tidak memperluas pertempuran melawan Israel dari Lebanon, Blinken mengatakan Amerika telah mengerahkan aset militer yang sangat signifikan ke kawasan. Swedia selangkah lebih dekat untuk menjadi anggota NATO setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengajukan sebuah legislasi ke parlemen hari Senin yang meminta persetujuan bagi upaya negara Nordik itu untuk bergabung dengan aliansi militer tersebut. Erdogan telah menjanjikan sekutu-sekutu NATO-nya bahwa ia akan mengajukan rancangan undang-undang untuk meratifikasi keanggotaan Swedia pada waktu parlemen mulai bersidang lagi pada 1 Oktober. Legislasi itu akhirnya diajukan pada hari Senin. Ankara sebelumnya mengatakan bahwa Stockholm perlu mengambil langkah-langkah yang lebih agresif untuk menindak keras Partai Pekerja Pakistan, PKK, sebelum upaya Swedia menjadi anggota dapat diratifikasi. 31 anggota NATO lainnya telah meratifikasi keanggotaan Swedia. Hanya Turki dan Hungaria yang belum melakukannya. Polisi di Rio de Janeiro telah menangkap 12 orang yang dicurigai membakar 35 bus pada hari Senin, setelah pemimpin salah satu kelompok paramiliter di kota Brasil itu tewas dalam sebuah operasi polisi. Penghancuran itu tampaknya merupakan pembalasan atas operasi yang disebut oleh Gubernur Rio de Janeiro, Claudio Castro, sebagai pukulan berat bagi kelompok milisi itu. Lelaki yang terbunuh itu diidentifikasi surat kabar Guardian yang berbasis di Inggris sebagai Matheus da Silva Rezende, keponakan pemimpin milisi yang dikenal sebagai The Lord of War. Banyak kelompok paramiliter beroperasi di Rio de Janeiro. Kelompok-kelompok ini awalnya dibentuk oleh para polisi dan penjaga penjara yang sedang tidak bertugas untuk melindungi warga di kawasan permukiman miskin di kota itu dari geng-geng narkoba. Namun kemudian kelompok-kelompok itu sendiri berkembang menjadi geng kriminal dan terlibat dalam beberapa aksi kejahatan. Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawat yang dipenjara telah menjalani operasi ortopedi. Operasi keduanya dalam kurun waktu beberapa minggu, kata sejumlah pejabat penjara. Miliarder berusia 74 tahun itu yang digulingkan sebagai Perdana Menteri dalam kudeta tahun 2006 kembali ke Thailand pada bulan Agustus setelah 15 tahun mengasingkan diri dan langsung dipenjara atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Thaksin dipindahkan ke rumah sakit polisi hanya beberapa jam setelah dipenjara karena kesehatannya yang buruk. Demikian berita dunia VOA Washington.
Mahkamah Konstitusi akan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK. Akankah menyelesaikan kontroversi putusan MK dan laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim-hakim Mahkamah Konstitusi? Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Mahkamah Konstitusi hari Senin mengatakan akan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK. Hal ini untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam memutus uji materi Undang-Undang Pemilu terkait batas usia minimum capres-cawapres paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Juru bicara bidang perkara MK Eni Nurbaningsih dalam jumpa pers di gedung MK mengatakan hingga saat ini sudah ada 7 laporan yang masuk ke lembaganya terkait dugaan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan hakim konstitusi. Aduan tersebut bervariasi mulai dari melaporkan ketua MK Anwar Usman dan memintanya mengundurkan diri, ada yang melaporkan seluruh hakim konstitusi, ada yang melaporkan hakim yang menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion, dan aduan yang mendesak agar segera dibentuk MK-MK.
Karena 9 hakim tidak bisa memutus apalagi berkaitan dengan persoalan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, maka kami telah melakukan rapat permusyawaratan hakim untuk menyegerakan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK.
Majelis Kehormatan tersebut lanjut Eni diantaranya akan diisi oleh mantan Ketua MK Jimli As-Siddiqi dan Bintan R. Saragi yang pernah menjadi anggota Dewan Etik MK periode 2017-2020 serta Hakim Konstitusi paling senior Wahiduddin Adams. Surat keputusan ketiganya telah ditandatangani oleh Ketua MK Anwar Usman. Berdasarkan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang MK, keanggotaan MK-MK terdiri dari unsur tokoh masyarakat, akademisi, dan hakim aktif. Jimli mewakili sosok tokoh masyarakat, Bintan mewakili akademisi, sementara Wahiduddin Adams mewakili hakim aktif sebagaimana diatur dalam bled tersebut. Ketua MK Anwar Usman membantah terlibat konflik kepentingan dalam memutus uji materi Undang-Undang Pemilu terkait batas usia minimum capres-cawapres paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah yang akhirnya memuluskan jalan Gibran sebagai cawapres Prabowo. Anwar menjelaskan selama 30 tahun karirnya sebagai hakim, ia selalu memegang teguh amanah dalam konstitusi, undang-undang dasar, amanah dalam Al-Quran.
Putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya lakukan, Alhamdulillah sampai hari ini.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Padang, Charles Simabura, berharap orang-orang yang dipilih untuk duduk di Mahkamah Kehormatan MK betul-betul hadir untuk mengungkap perkara ini menjadi jelas baik secara substansi maupun formil lahirnya putusan tersebut. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Forum Air Dunia atau World Water Forum atau WWF ke-10 di Bali pada tahun 2024 diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goal atau SDG, yaitu memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Namun hal itu tidak akan mudah karena dunia menghadapi perubahan iklim yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan air. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Wakil Ketua Sekretariat Panitia Nasional World Water Forum atau WWF ke-10, Endra S. Atmawijaya, menjelaskan forum itu membuka kesempatan untuk mempercepat pencapaian tujuan ke-6 dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua pada 2030.
Indonesia saja sebagai contoh, pada tahun 2024 ini akses ke air minumnya baru 90%. Kita masih defisit 10% untuk 6 tahun ke depan. Kita perlu langkah akselerasi.
Kata Atmawijaya dalam diskusi berjudul Kolaborasi Global Antisipasi Krisis Air Dampak Perubahan Iklim yang diselenggarakan oleh Forum Merdeka Barat 9, Senin 16 Oktober. Menurut Atmawijaya, pemenuhan akses air bersih dan sanitasi tersebut dihadapkan pada tantangan perubahan iklim yang nyata. Hujan intensitas tinggi dengan durasi yang pendek dapat mengakibatkan banjir, sedangkan pada musim kemarau, kekeringan dapat berlangsung lama sehingga mengancam ketahanan pangan.
Artinya kita perlu menambah tampungan-tampungan air yang memang itu digunakan untuk mensuplai air pada musim kemarau. Dan sekaligus kalau pada musim hujan bisa menampung kelebihan debit akibat hujan ekstrim.
Kata Atmawijaya yang juga juru bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Dijelaskannya dari 61 bendungan besar yang diprogramkan, 36 bendungan diantaranya telah selesai dibangun. Sebanyak 10 bendungan diharapkan dapat rampung pada tahun 2023 dan 15 bendungan sisanya selesai dibangun pada tahun 2024. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan perubahan iklim dapat menyebabkan frekuensi kejadian bencana melompat beberapa kali lipat dengan durasi lebih panjang dan intensitas yang kuat. Berdasarkan data global, suhu udara permukaan mengalami kenaikan 1,2 derajat Celcius sejak masa revolusi industri sekitar 1850 hingga tahun 1900. Sejak 1979, kenaikan suhu terus meningkat dengan rata-rata kenaikan 0,3 derajat setiap 10 tahun.
Dikhawatirkan tidak perlu 10 tahun untuk naik 0,3, bisa lebih cepat. Sehingga di Indonesia sendiri, kami memprediksi di akhir abad 21, kenaikannya bisa mencapai 3,5 derajat Celcius.
Jelas Dwi Korita. Menurut Dwi Korita, perubahan iklim akan memberikan tekanan pada daerah dengan sumber daya air yang pada dasarnya sudah langka. Yun Jin Kim, selaku Director of Asia Pacific and 10 World Water Forum, mengatakan sangat penting untuk mendorong kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan dari berbagai negara melalui Forum Air Dunia untuk menyeimbangkan antara ketersediaan air dan kebutuhan air dari semua orang di dunia. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Selama ratusan tahun, petani di Jawa menggunakan panduan kalender berbasis peredaran matahari yang unik dan presisi yang disebut Pranata Mangsa. Namun, iklim global kini sedang berubah. Pengetahuan berharga ini terancam kehilangan relevansinya. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Nur Hadi Sucahyo.
Trianto, petani di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, puluhan tahun berpijak pada kalender pertanian yang disebut sebagai Pranoto Mongso. Ini adalah sistem pencatatan iklim, layaknya kalender yang digunakan sebagai pedoman kapan menanam padi dan kapan menanam jenis tanaman lain. Menurut Pranoto Mongso, akhir Oktober ini seharusnya hujan telah tiba. Tetapi perubahan iklim pelan-pelan menjadikan pedoman itu meleset. Kondisinya diperparah dengan El Nino yang melanda Indonesia yang membuat hujan secara umum belum datang setidaknya sampai pekan ini. Dalam Pranoto Mongso, akhir Oktober ini masuk dalam mongso kelima atau musim kelima.
Biasanya mongso kelima akhir itu sudah pada tebar benih untuk rencana padi. Karena belum ada turun hujan, ya kita belum berani tebar, sehingga nanti musim tanam padinya mundur, Mas.
Sistem kalender pertanian tidak hanya ada di Jawa. Petani Batak memiliki apa yang disebut sebagai parhalaan. Sementara di Dayak, petani menggunakan papan katika, dan di Bali ada sistem wariga. Dr. Purwadi adalah pengajar kebudayaan Jawa di Universitas Negeri Yogyakarta.
Pranoto Mongso memang mengacu pada kehidupan masyarakat agraris. Tentunya ini berlaku sebelum suasana industrial berkembang pesat seperti sekarang.
Pranoto Mongso adalah gabungan dua kata, pranoto yang bermakna aturan dan mongso yang bisa diartikan sebagai waktu, musim, atau periodisasi iklim yang mendasarkan perhitungan pada peredaran matahari. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN pada Juni 2023 menerbitkan sebuah buku berjudul Pranoto Mongso dalam Tinjauan Sains. Buku ini menyebut Pranoto Mongso tidak hanya pengetahuan konsep mitologi di masyarakat Jawa, tetapi juga sains yang dapat diajarkan dalam pembelajaran. Pranoto Mongso nampaknya memang bertabrakan dengan perubahan iklim. Namun, menurut pakar pertanian dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Dwi Jono Hadi Darwanto, sistem kalender ini sebaiknya tidak ditinggalkan oleh petani.
Kalau dilepas sama sekali ya jangan, karena nanti bisa kehilangan panduan. Sekarang kan lagi ramai itu climate change, perubahan iklim secara global. Pranoto Mongso yang lama itu bisa dipakai, tapi hanya agak mundur gitu aja.
Apa yang terjadi saat ini di sektor pertanian adalah dampak dari perubahan iklim. Sebagai akademisi, Dwi Jono yakin Pranoto Mongso tetap memiliki relevansi, meski fenomena iklim global itu mungkin akan membuat petani tidak sepenuhnya bisa menempatkan kalender berusia ribuan tahun ini sebagai pedoman utama. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Ukraina menyatakan rencana Turki untuk bergabung dalam proses perdamaian pekan ini bertujuan untuk turut mengakhiri invasi Rusia ke Ukraina. Pengumuman itu dikeluarkan setelah serangan misil ke kantor pos Ukraina yang menyebabkan tewasnya sejumlah orang dan melukai beberapa lainnya. Pengumuman juga dikeluarkan setelah sepekan kunjungan diplomat tinggi Rusia ke Korea Utara. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Kantor berita Reuters melaporkan serangan misil pada Sabtu malam di Kharkiv, Ukraina telah menghancurkan satu kantor pos, menewaskan 6 orang dan melukai 17 orang. Di media sosial, gubernur yang memimpin kota kedua terbesar di Ukraina telah menyalahkan senjata Rusia terkait ledakan itu. Operator di fasilitas tersebut mengatakan, sirene serangan udara berbunyi hanya beberapa saat sebelum serangan, membuat siapapun yang ada di dalam gedung kantor pos tidak bisa melarikan diri dan tidak memiliki waktu untuk mencari perlindungan. Pada Minggu siang, video drone yang memperlihatkan kerusakan di sana dikeluarkan oleh Polisi Nasional. Serangan itu direspon melalui pesan yang direkam oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Sebelumnya, Zelensky telah berbicara dengan mitranya dari Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan. Dia mengatakan bahwa kedua pemimpin telah mendiskusikan KTT perdamaian yang akan diselenggarakan pekan depan di Malta untuk mengakhiri invasi Rusia ke Ukraina.
Kami juga mendiskusikan situasi di kawasan Laut Hitam, agresi terhadap Ukraina, agresi terhadap keamanan global, dan situasi di Timur Tengah bersama Presiden Turki Erdogan. Dan ini sangat penting. Sangat penting untuk melindungi warga sipil. Menjadi sangat penting untuk mencegah berkembangnya krisis kemanusiaan baru dalam skala lebih besar. Sangat penting untuk bertindak bersama dengan lebih cepat untuk mengembalikan kekuatan penuh hukum internasional.
Namun beberapa hari yang lalu Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov telah mengunjungi sekutu perangnya, pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un. Kim mendukung invasi Rusia ke Ukraina dan Amerika Serikat telah menuduh dia mensuplai senjata ke Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyambut para pemimpin Eropa di Gedung Putih pada hari Jumat, di mana dia dan mitra baratnya berjanji mendukung Israel dalam perangnya melawan Hamas dan memastikan kepada Ukraina bahwa dukungan blok ini untuk perang mereka tidak akan goyah. Alexander Musienko, Kepala Pusat Studi Hukum Militer di Kiev, percaya komitmen Amerika Serikat dan Uni Eropa kepada Ukraina tidak akan goyah, meskipun saat ini fokus dunia internasional berpindah ke Timur Tengah dan perang Israel-Hamas.
Saya kira ketika kita berbicara tentang dunia barat, koalisi barat, bahwa sangat penting untuk menunjukkan kepada otokrasi dan rezim diktator bahwa barat tetap bersatu.
Sementara itu, Angkatan Bersenjata Ukraina terus melanjutkan upaya untuk merebut kembali wilayahnya. Angkatan Laut Ukraina bergerak di sepanjang sisi kiri Sungai Dnipro untuk membantu membuka jalan bagi bala bantuan untuk semakin masuk ke kawasan Kherson. Nur Hadi Sucahyo untuk Aras Arabasadi, VOA News, Washington.
Kita semua pernah mendengar tentang daging yang dibudidayakan di laboratorium. Dan sekarang sebuah perusahaan bioteknologi di London berfokus pada pembuatan lemak yang dibudidayakan di laboratorium untuk membuat pengganti daging menjadi lebih enak. Idenya adalah untuk mengajak lebih banyak orang mengurangi konsumsi produk pertanian tradisional seperti daging sapi dan ayam. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Irfan Ihsan.
Kita semua pernah mendengar tentang daging yang dibudidayakan di laboratorium. Dan sekarang sebuah perusahaan bioteknologi di London berfokus pada pembuatan lemak yang dibudidayakan di laboratorium untuk membuat pengganti daging menjadi lebih enak. Idenya adalah untuk mengajak lebih banyak orang mengurangi konsumsi produk pertanian tradisional seperti daging sapi dan ayam. Menumbuhkan daging dari sel di laboratorium yang rasanya sama enaknya dengan daging asli adalah tujuan para ilmuwan di Hoxton Farms di London. Rahasia rasa daging yang enak adalah lemak yang menyimpan rasa menurut para bioengineer ini. Hoxton Farms mengatakan mereka membuat lemak berkelanjutan dari sel induk untuk membuat makanan nabati terasa lebih enak dan menarik lebih banyak orang untuk mengkonsumsi makanan alternatif selain daging. Sel lemak yang dikembangkan di sini memang masih diambil dari babi hidup. Kepada Associated Press, Josh Hatfield, koki pengembangan produk di Hoxton Farms mengatakan, bau dan rasa lemak belum dapat ditiru dengan cara lain. Dalam formulasi produk nabati biasa ada banyak minyak sawit dan banyak minyak kelapa, tapi tidak ada rasa seperti itu. Anda tahu, hal yang saya cari sebagai koki adalah rasa, dan itulah hal yang hilang dari semua produk ini, katanya. Hoxton mengatakan lemak yang dibudidayakan lebih ramah lingkungan dengan menggunakan lebih sedikit lahan, lebih sedikit energi, dan metode produksi yang tidak terlalu intensif. Pada bulan Januari, sebuah laporan tentang daging yang dibudidayakan oleh analis Research and Markets mengklaim bahwa industri ini diproyeksikan bernilai sedikit di bawah 2 miliar dolar Amerika pada tahun 2035. Namun, perkiraan global yang dihasilkan oleh Research and Markets juga memperingatkan adanya kendala. Laporan ini menunjukkan tingginya permintaan akan makanan nabati dan meningkatnya populasi vegan dapat menjadi hambatan bagi industri untuk mencapai angka tersebut. Dikatakan juga bahwa masih adanya hambatan psikologis dalam mengkonsumsi makanan berbasis laboratorium yang dapat membatasi pasar. Sebuah studi pracetak dari Universitas California Davis berjudul Dampak Lingkungan dari Daging yang Dibudidayakan, penilaian siklus dari awal hingga akhir berpendapat bahwa jenis daging ini tidak serta-merta menghasilkan jejak karbon yang lebih kecil. Salah satu penulis, Dr. Ned Spang, mengatakan, apa yang perlu kita pahami di sini adalah belum tentu daging hasil budidaya lebih baik bagi lingkungan, katanya. Masih harus dilihat apakah lemak yang lebih enak dapat mempengaruhi lebih banyak orang untuk mencoba produk daging alternatif seperti yang sedang dikembangkan di sini. Pada tanggal 21 Juni 2023, regulator Amerika Serikat menyetujui penjualan ayam yang terbuat dari sel hewan sehingga memungkinkan dua perusahaan California menawarkan daging yang dikembangkan di laboratorium ke meja restoran di negara bagian tersebut dan dijual di supermarket. Demikian laporan VOA.
Bintang rock Jon Bon Jovi dinobatkan sebagai Person of the Year 2024 oleh Music Cares. Pemenang Grammy ini akan diberi penghormatan pada acara amal tahunan yang diadakan di Los Angeles Convention Center 2 Februari 2024. Tim VOA melaporkan. Selain prestasi musiknya, Bon Jovi juga diakui atas karya filantropisnya. Pada tahun 2006, ia mendirikan John Bon Jovi Soul Foundation yang didedikasikan untuk memutus siklus kelaparan, kemiskinan, dan tunawisma. Mendengar kabar itu, Bon Jovi mengaku sangat tersanjung menjadi penerima penghargaan Music Cares tahun ini. Ia mengatakan kerjasama Music Cares dengan para profesional musik sangat penting dalam menciptakan dukungan dan program kesehatan yang sangat dibutuhkan.
It's not about winning a trophy. I mean, that's why I tossed it into the audience, really, to give it back to the kids.
Ini bukan soal memenangkan trofi. Ini soal penghargaan diberikan penggemar kepada saya. Saya sangat menghargainya karena itu datang dari para penggemar. Ini bukan dari industri. Saya kira satu-satunya hal hebat adalah album ke-9 saya ini terjual hingga 75 hingga 80 juta kopi. Ini sungguh luar biasa.
Ia juga mengatakan pekerjaan filantropis telah menjadi landasan hidupnya dan selalu berjalan beriringan dengan karir dan pencapaian musiknya. Menurut musisi ini, hampir 2 dekade yang lalu ketika ia membentuk JBJ atau John Bon Jovi Soul Foundation dan JBJ Soul Kitchens, ia mengamati secara langsung dan terus melihat hingga saat ini dampak dari kegiatan amal yang berbasis komunitas. Membantu komunitas, katanya, berarti membantu diri sendiri. Musisi berusia 61 tahun ini adalah pentolan band rock Amerika yang sangat sukses yang dibentuk pada tahun 1983. Grup ini yang dinamakan Bon Jovi terkenal dengan lagu-lagu hits seperti Living on a Prayer, You Give Love a Bad Name, dan It's My Life. Bon Jovi yang dicantumkan ke dalam Rock and Roll Hall of Fame pada tahun 2018 tetap menjadi salah satu nama besar di industri musik Amerika. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Semasa Perang Dunia Kedua, ruang bawah tanah Hotel Panama di Seattle, Washington menjadi tempat di mana warga Amerika keturunan Jepang menyimpan harta benda mereka sebelum dikurung di kamp-kamp. Bagi pemilik Panama yang sekarang, melestarikan sejarah kelamnya telah menjadi bagian dari aktivitas hidupnya. Berikut laporan tim VOA.
Pada pandangan pertama, Panama adalah hotel tua yang menawan karena lantai kayunya serta foto-foto hitam putih yang terpampang di dinding. Tetapi dari sebidang lantai yang transparan, tampak sekilas mengenai masa lalu yang menyedihkan. Pemandangan lantai bawah tanah yang menyimpan harta benda warga Nihonmachi, distrik Jepangnya, Seattle. Ian Johnson adalah pemilik Hotel Panama yang sekarang. Ada peralatan memancing, karya seni, cat air, biola tua, buku-buku, peralatan musik, dan sebagainya, kata Johnson mengenai barang-barang di ruang bawah tanah hotel itu. Menyusul serangan Jepang terhadap Pearl Harbor di Hawaii pada Desember 1941 yang menandai terjunnya Amerika ke dalam Perang Dunia Kedua, Amerika memenjarakan hampir 120 ribu warga Amerika keturunan Jepang yang tinggal di pantai barat negara ini. Mereka diperbolehkan masuk kamp itu hanya dengan membawa apa yang dapat mereka tenteng. Ketika itu hotel tersebut dimiliki oleh Takashi Hori, kata Johnson.
Hori 100% orang Amerika. Hanya ada celah waktu yang sangat singkat dan kemudian ia menyadari bahwa ia dan keluarganya semuanya harus pergi.
Lalu ada teman-temannya datang dan bilang, "Oh, Tak, bisa tidak saya taruh barang di ruang bawah tanahmu?" Dan ia menjawab, "Ya."
Lalu orang-orang berdatangan dan menaruh barang di sana hingga ruangan tersebut penuh. Hori dan keluarganya dikirim ke Camp Minidoka di Idaho dan kembali bekerja di hotel itu setelah perang berakhir. Tetapi banyak keluarga yang menyimpan barang-barang mereka di lantai bawah itu tidak kembali untuk mengambilnya. Johnson semula adalah seniman yang menyewa studio di lingkungan itu sewaktu ia bertemu dengan Takashi Hori. Johnson kemudian bersama-sama dengan Hori melihat ruang bawah tanah itu. Johnson melarang Hori membuang barang-barang itu ke tempat sampah dan ia berjanji akan mengurusnya. Pada tahun 1985, ia membeli hotel itu dengan niat melestarikan warisannya. Johnson mengatakan ada 8.000 hingga 9.000 barang yang didokumentasikan di sana. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 24 Oktober 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.